Povstaňte, prosím, a príjmime požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Môžete si sadnúť. Bohoslužby sú väčšinou tiež o tom, že sa musíme skloniť občas. Pred majestátom Boha. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme do ticha a sústredenia. Otvorme túžbu vnútra jeho nekonečnému životu. Nech do nás prenikne oheň ducha. A rozožne nás svetlom poznania a lásky. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo u Teba je prameň života. A iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. Dnes na bohoslužbách prvýkrát vstúpime do dôverného dialogu s prastarým listom. Listom, ktorý bol napísaný niekedy v prvom storočí. Keby sme ho mali v originále, čo originál neexistuje, tak by sme ho mali na nejakom takom zvitku, ktorý by sme museli veľmi opatrne rozvíjať, aby sa nerozpadol. Pri čítaní toho listu sa dostaneme do krajiny, ktorá je krajinou šerosvitu. Celý čas sa tam budeme stretať napomedzi svetla a tmy. A tieto stretnutia svetla a tmy nám budú klásť z rôznych pohľadov rôzne otázky. Ale to, čo je pre mňa na tom liste najfascinujúcejšie, že je to list autora, ktorý podľa môjho poznania sa prvý v dejinách odvážil Boha nazvať láskou. Tam je tá veta, od ktorej sa toľko nádeje odvíja vo svete. Milovaní, milujte sa, pretože Boh je láska. A ten, kto miluje, narodil sa z Boha, pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. Takže nasledujúce mesiace budeme kráčať týmto šerosvitom v ústretí tej nádeji, ktorá je prameňom vlastne celého toho listu. Thank you.
Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jest tu je. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo vo tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu práve svetlo, čo osvecuje každého človeka, to prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. A slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, ako má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, daruj nám aj v tejto chvíli tú možnosť byť tu veľmi hlboko, byť tu tam, kde naozaj sme, byť tu spolu aj každý sám ako svedkovia svojej existencie, ako svedkovia tajomstiev, otázok, radosti aj bolesti života, ktorý v sebe nesieme. Ty najlepšie vieš, o čom svedčíme, keď hľadíme hlboko dovnútra toho, kým sme, uprostred sveta, ktorý nás obklopuje. Ty poznáš tie svetla i tie temnoty. Ty poznáš tú nádej i to zúfalstvo. Ďaká ti, že pod najhlbším dnom našej vlastnej existencie je skryté nekonečné slovo. Je prameň večného svetla. Je prameň života, ktorý sa rozrastá v našej mysli ako kvetina svetla, vedomia a svedomia. Vďaka ti za to, že v tme vlastnej existencie nie sme sami. Že ju ty rozrážaš a premieňaš na svetlo. Daj nám svetlo všetkých svetiel. Uvidieť ťa hlboko v sebe dnes večer. A cez tvoje svetlo uvidieť priestory sveta, ožiarené láskou, nádejou a zmysluplnosťou. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľočku sa zhora ozve zvonček, ale tentokrát naozaj. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dolu čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a v tvorivosti. Zazvonil.
Prvý list Jánov, 1. kapitola. Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to vám zvestujeme. Slovo života. A ten život sa zjavil. My sme ho videli, svedčíme o ňom a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Čo sme teda videli a počuli, hlásame aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. My však máme spoločenstvo s Otcom a jeho synom Ježišom Kristom. Toto píšeme, aby naša radosť bola úplná. Toto je zvesť, ktorú sme od neho počuli a ohlasujeme vám. Boh je svetlo a nie je v ňom nejakej tmy.
Takže otvárame starý, zažltnutý list a čítame list. O čom ten list je? No, autor nám hneď v úvode prezradí, prečo ho píše. Toto píšeme, aby naša radosť bola úplná. Existujú samozrejme rôzne verzie toho listu, tak ako sa opisovali, a v niektorých manuskriptoch je ten text znie inak. Toto píšeme, aby vaša radosť bola naplnená. A sú manuskripty, kde je to napísané takto. Toto píšeme, aby vaša a naša radosť sa naplnila. No, mne sa zdá najplno významovejší ten posledný text, tak či onak. Radosť je motom a témou toho listu. Je priznaným cieľom toho, prečo ho autor píše ten list. A v istom zmysle, keď sa vydáme na meditáciu týmto listom, tak kde si tam by nás mala tá téma viesť? Minimálne by pred nás mala postaviť tú tajomnú tému radosti. Naša a vaša radosť, aby bola úplná. Čiže ideme čítať a meditovať nad textom, ktorý bol napísaný na to, aby nás uviedol do plnej radosti. Je tu vôbec možné zažiť plnú radosť? A čo vlastne je radosť? Skúsme najprv nahliadnúť tak, ako budeme vedieť. Ten tajomný fenomén, ktorému sme v slovenčine dali názov radosť. Prežívali ste niekedy radosť? Poznáte človeka, o ktorom by ste mohli s istotou povedať, toto je radostný človek? Keby sme teraz vlastne zvyšok času strávili tak, že vyjdeme povedzme ako také výskumné skupiny do mesta a budeme chodiť po uliciach s cieľom, že budeme hľadať človeka, ktorý by nás presvedčil, že je radostný. To by bolo celkom zaujímavé, ako by taká akcia dopadla. Ale bojím sa, že by to bolo dosť namáhavé a možno nakoniec neúspešné podujatie. Skúste niekedy si robiť taký svoj vlastný výskum. Skúste pozorovať tváre ľudí vo vlaku, v električkách, na ulici. Samozrejme, často stretneme nevraživé, znechutené, podozrievavé, nepriateľské tváre. Väčšinou aj tie najmilšie tváre sú predlžené ľahostajným smútkom, ktorý ich pokrýva ako kapucňa. Keby sme chceli nájsť niečo veselé, treba vstúpiť do krčiem alebo do klubov, ale aj tam nájdeme skôr tváre rozostrené rozptýlením a rozjarením. Veselým, ale radostné. No, hovorí sa, že na Slovensku už roky prevláda blbá nálada. Ale aj Češi hovoria, že je tam blbá nálada. Václav Havel vlastne vymyslel toto označenie najprv pre Čechov a my sme si ho požičali. Na blbej nálade je čosi čudné. Blbá nálada totiž vždy kontrastuje s neskutočnou veľkosťou reality, uprostred ktorej tú blbú náladu zažívame. No, jeden grécky spisovateľ napísal podľa mňa veľmi pravdivý výrok. Žili sme uprostred zázrakov, ale nepochopili sme ich. No, na tom je tá blbá nálada blbá. Sme obklopení zázrakmi. Svet je z istého pohľadu. Úžasné miesto. Tak úžasné, že to nedokážeme ani postihnúť kapacitou svojej emocionality a inteligencie. Naša existencia a existencia sveta okolo nás je úžasný sled nepretržitých zázrakov, hodný trvalej adorácie. Keby sme čo i len na chvíľu dokázali zabudnúť na seba a vnímať iba toto, boli by sme istotne uchvátení neskutočnou radosťou. No, my nemôžeme zabudnúť na seba. Vraciame sa k sebe znova a znova a to, čo nás k sebe vracia, je bolesť, úzkosť. Bolesť z nášho vlastného bytia, pretože svet je zároveň strašné miesto. Všetko, čo tu ochutnáš, ochutnáš iba na chvíľu. Všetko, čo dostaneš, dostaneš iba na chvíľu, aby si to v zápäti navždy stratil. Gniaví nás bolesť z nášho bytia. A tá prekrýva všetku radosť. Môžeme si dať obrázok. Takže tá nám žije asi takto. Sme obklopení zázrakmi, ale ani ich nemôžeme pochopiť. Ten jeden malý čierny mráčik je tak ťaživý a tak temný, že nám zakrýva celý vesmír a celú nádhernú oblohu. Ten nepatrný disharmonický tón je tak silný, že všetku harmóniu vtáčich hlasov prehlúši. Je to ako keď vás bolí zub. Možno ste to zažili. Keď vás bolí zub, nepôjdete ani na krásny koncert, ani na pekný film. Na čo by ste chodili? Bolesť zuba je tak dôležitá a silná, že ju žiadna radosť, žiadna krása, žiadna veľkosť nevyváži. No bolí nás život. Ako môžeme hovoriť o radosti? Samozrejme, my sa snažíme s tým niečo urobiť. Dokonca veľká časť biznisu, ktorý sa pestuje v našej civilizácii, s tým súvisí. Pokúšame sa nahradiť neprítomnú radosť veselosťou. Rozdiel medzi radosťou a veselosťou je priepastný. V radosti človek spočíva. Do veselosti uniká. Radosť pramení zo sústredenia, spočinutia v realite. Veselosť spočíva v rozptýlení, v úniku do zabudnutia od reality. Keď ešte za sociku sme si hovorievali a vymieniali v krčmách takéto heslo, že vzhúru do bezviedomí. To je veselosť. No, možno, že keby sme vyšli do ulic a hľadali poriadne, nakoniec by sme predsa len nejakého šťastného človeka našli. Domnievam sa, že keby sa nám to podarilo, bolo by to istotne dieťa. A bolo by to istotne malé dieťa. Lebo tak to je. Radosť detí je spočiatku úplná a neskalená. Nie je v nej žiadného tieňu. Keď vidíme ich rozžiarené oči, skúste sa na nich niekedy pozrieť, a počujeme ich smiech, ako by sme sa dívali na tvorov z inej planéty. Ale nie celkom inej, pretože na tú planétu si spomíname. Boli časy, keď sme tú planétu obývali. Kde končí detstvo? No detstvo končí presne tam, kde končí táto radosť. A kde končí táto radosť? No ja si na to miestne presne pamätám. Neviem síce deň a hodinu, ale viem, čo to bolo. Končí tam, kde prvýkrát definitívne spoznáte. A zistíte, že to nie je žiadny vtip, ale že je to fakt. Spoznáte smrť. Jedného dňa sa dieťa dozvie, že umiera. Jedného dňa sa dozvie, že jeho rodičia umierajú, že jeho bratia a sestry umierajú, že všetci umierajú a že sa s tým nedá nič robiť. Tam končí detstvo. Tam končí radosť. A je tu ešte druhý koniec, ktorý sa vynára pomalšie a postupnejšie. Detstvo odumiera tak rýchlo, ako v nás narastá skúsenosť sklamania s dobrotou, láskou a pravdivosťou ľudí okolo seba. Takže detstvo končí tam, kde nás život naráží na smrť a na zlo. Človek tu proti svojej vôli opúšťa večne zelenú rozkvitnutú rajskú záhradu detstva a nastupuje do toho sivého vlaku. Sivého vlaku, ktorému sa nedá uniknúť. Sivého vlaku osudu každého smrteľníka. Vlak sa pohne, Už ho nikto nezastaví. Vezie nás tou rajskou záhradou. My sa dívame z okien na všetky tie krásne úkazy, ktoré sú už pre nás vzdialené, cudzie a nedostupné. Vezie nás k nezvratnému koncu. Nedá sa s tým nič robiť. Nedá sa to vybaviť nikde. Ani v Európskej únii. Ani u pápeža. Môžete sa smiať. Zabávať, jesť, piť. Môžete sa dokonca rozhodnúť, že zmeníte svoj osud a budete utekať proti smeru vlaku. Neuniknete tej konečnej zástavke, kde nakoniec všetky naše zápasy skončia definitívnou prehrou. No, ideme čítať starý list. Môže nás tento list doviesť späť k strateným prameňom radosti? Skúsme si uvedomiť tú čudnú situáciu. Otvárame list. Hneď na prvé čítanie je dosť jasné, že to je intimný list. Skúste si to doma prečítať. To je 5 kapitol. Autor adresátov oslovuje veľmi intimne: milovaní moji, alebo deti moje. List je pritom plný citlivého materiálu. Autorom podľa všetkých, alebo podľa mnohých indícií, je apoštol. Apoštol Ján. Ak by to bol on, tak to je človek, ktorý z toho, čo vieme, bol najbližším priateľom Ježiša Krista. Ten, ktorý mu bol nielen mysľov, ale aj emocionálne najbližšie. Je to muž, ktorý je už takmer 2000 rokov mŕtvy. Adresáti sú nejaké neznáme spoločenstvo ľudí, pravdepodobne v Efeze. Akým právom im vstupujeme do súkromia? Akým právom vstupujeme do súkromia týchto mŕtvych priateľov? V mene čoho sme si ten list privlastnili? Ako by bol písaný nám? No, adresát je historicky konkrétny, aj keď nevieme, kto to je. No zároveň, keď budeme čítať ten list, a tu na začiatku je to hneď jasné, zároveň si nemôžeme nevšimnúť, že ten list je nadhistorický a neohraničený. Kruh ľudí, ktorý ho oslovuje, nemá hranice. Potenciálne je smerovaný ku všetkým ľuďom všetkých dôb. Text totiž nie je iba listom. Je zvestovaním. Čo bolo na počiatku, čo sme počuli, čo sme videli, na čo sme hľadeli, čoho sme sa vlastnými rukami dotýkali, to zvestujeme. To je tu zrazu otvorené pre všetkých až do konca histórie. Takže skôr ako začneme čítať, uvedomíme si toto. Dotýkame sa zázraku zvestovania. To, čo máme pred sebou, nie je iba osobný list priateľa priateľom, je to prvý zakladajúci akt zvestovania, ktorý sa tu odvtedy deje z generácie na generáciu až po túto chvíľu, keď sa znova toto deje ako istý akt zvestovania. Tu sa pristavme. Zasluhuje si to aspoň krátky moment úžasu. Máme pred sebou list, napísaný v prvom storočí nášho letopočtu. V gréčtine. Čítame ho na začiatku 21. storočia v slovenčine. Ten list sa celé tie stáročia čítal, prepisoval, prekladal do stále väčšieho počtu jazykov. Prenikal do celého sveta, aby oslovilo rovnako obyvateľov Európy ako obyvateľov Afriky, Ameriky či Ázie. Nie je to podivné? Podivný osud tohto listu. Ešte podivuhodnejšie je to, že evanjelium tento svoj úspech predpokladalo a pomenovalo. Tri synoptické evanjelie napísané v druhej polovici 1. storočia zaznamenali Ježišové proroctvo, v ktorom povedal: toto evanjelium bude zvestované všetkým národom a potom príde koniec. Nuž, zasluhuje si to aspoň krátky moment úžasu. No, hneď ako si uvedomujeme ten zázrak. Uvedomíme zázrak tohto zvestovania, nemôžeme si neuvedomiť zároveň biedu toho zvestovania. Áno, evanjelium je čítané, hlásané každú nedeľu v miliónoch kostolov po celej zemeguli. Deje sa to s narastajúcim trendom po celé tie stáročia. A pritom vo väčšine prípadov je to zvestovanie bezmocné a mŕtve. Iba opakovanie zaužitých klišé, slová, ktoré znejú ako prázdny zvuk bez významu. V našej časti sveta zväčša je to už iba súčasť euroamerického kultúrneho folklóru. Tie slová tu znejú znova a znova po tisíce rokov. Pre väčšinu sú však prázdne a mŕtve. No a nemôžeme si všimnúť ešte tretiu vec. Istú nezmyselnosť toho zvestovania. Neubránite sa tomu pocitu. Viete, zvestovať znamená prinášať správu. A tuto v Európe, akú správu prinášame? To bije do očí. Slovo evanjelium znamená dobrá správa alebo radostná novina. Ale aká je to pre nás správa? Aká novina? Veď sa to tu opakuješ 2000 rokov. Čo je na tom nové? Vieme to už po stáročia. Znova a znova nám to tlačia do hlavy. Na čo je dnes ešte komu v Európe toto zvestovanie? Už je tu predsa len jeden veľmi vážny dôvod. Najvlastnejším predmetom toho zvestovania totiž nie je minulosť, ale prítomnosť. Večný život, ktorý sa zjavil. To, čo sa v istom prelomovom momente dejín stalo Kristovi histórie, je tu nepretržite prítomné v základoch skutočnosti duchovne, tu a teraz. Slovo života, večný život, zjavenie reality v jej najhlbších základoch. A tak sa dotýkame istého paradoxu. Jediný hodnoverný spôsob zvestovania je svedectvo. Tí, ktorí nevideli, ktorí sa nedotkli, ktorí to nepočuli, bytostne o svojej existencii nemajú čo zvestovať. Pretože to zvestovanie je v tomto zmysle nepretržite vždy nové a nové. Svedčíme a zvestujeme večný život, ktorý sa nám zjavil. No, prečo svedectvo? Na čo nám je svedectvo? Najprv si povedzme jednu vec. Tu všetci, ako tu sedíme. Kým sme na svojom povrchu? Hovoríme o informáciách, ktoré sme sa naučili a nejak sú v našej pamäti. Každý z nás ale zároveň oproti sebe stojíme, ako svedkovia svojej vlastnej existencie. Možno to poznáte, že naše rozhovory nadobúdajú naozajstný význam. Až keď zostupíme tam a začneme zo seba hovoriť ako svedkovia svojej vlastnej existencie, vyniesieme všetku tú bolesť, všetky tie otázky, všetky tie nádeje, všetko to krehké a možno aj zahambujúce, čo do svojich konvenčných rozhovorov nevnášame. A iba tam môže nastať zvestovanie. Zvestovanie sa týka iba tohto svedectva o našej vlastnej existencii. Čo je to svedectvo a na čo sú nám svedkovia? Skúsme si pomôcť obyčajnou detektívkou. Môžeme si tam dať obrázok. To je typicky tá situácia v detektívke. Hej. Situácia v detektívke je takáto. Stalo sa niečo dôležité, v tomto prípade niekto bol zavraždený. A potrebujeme zistiť pravdu. Na scénu vstupuje detektív. Detektív je od slova dedukovať. Detektív dedukuje, pretože nevidel. Takže nevie. Zháňa dôkazy. A v prvom rade zháňa svedkov. Svedok nededukuje, svedok vypovedá, pretože on videl. A medzi svedkami ešte existuje korunný svedok, keď sa ten nájde, je strašne dobré. Korunný svedok je totiž ten, ktorý videl vraha práve v okamihu vraždenia. Tento videl. Dobre. Na to sú svedkovia. Vždy, keď je nejaká skrytá skutočnosť, ktorú potrebujeme poznať v jej pravdivosti, potrebujeme zohnať svedkov, aby nám vypovedali. Neboli sme tam, potrebujeme svedkov, aby nám povedali, ako to bolo. Je tu nejaká skrytá skutočnosť, ktorá je dôležitá univerzálne pre všetkých ľudí a pritom ju mnohí nevidia. Je to zvláštne, ale je to tak. Žijeme tento život. Všetkým nám je jasné, že ak by sme jedného dňa dospeli k záveru, že toto všetko tu nemá zmysel, nečaká nás už ani ďalší okamih života. Bez zmyslu života nemá zmysel pokračovať. A pritom je nám ten zmysel skrytý. Kde sú svedkovia toho zmyslu? Je tu čosi, čo sa nám skrylo. Čo to vlastne je? Ján píše, čo bolo od počiatku. Čoho sme videli, čoho sme sa dotýkali. Slovo života. A ten život sa nám zjavil ako večný život. A nakoniec hovorí, že to je to svedectvo, že Boh je svetlo a nie je v ňom nejakej tmy. Keby sme tieto texty porovnali a počuli sme ich zároveň, najprv sme počuli prolog Jánovho evanjelia a potom prolog Jánovho listu. Neviem, či ste si všimli, ako sa podobajú. V istom zmysle Ján v úvode svojho listu nás odkazuje k hlbokým výrokom, ktoré sú zaznamenané v prologu Jánovho evanjelia. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha, to slovo bol Boh. Cez neho všetko povstalo. Bez neho nepovstalo nič z toho, čo existuje. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. A to slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Aká je tu skrytá udalosť? Je to udalosť Božej prítomnosti vo vesmíre. Nepretržite prebiehajúca udalosť Božej prítomnosti v byti každej jednotlivej veci. Všetko, čo jestvuje, má svoj skrytý základ v slove života, v božskej informácii. Je tu udalosť Božej prítomnosti v človeku, v tebe, vo mne. To slovo sa stávalo životom a ten život sa vo mne a v tebe, v nás, stal svetlom. Čo si myslíte? Vie v nás nejaké iné svetlo, okrem toho svetla, ktoré prijímame zrakom? Keď zatvoríme oči, je v nás ešte nejaké svetlo? Je. A svieti stále. svetlo vedomia a svetlo svedomia. Svetlo, v ktorom rozlišujeme ilúziu klamu od skutočnosti. Svetlo, v ktorom rozlišujeme zlé od dobrého. To, čo je proti láske, od toho, čo je v láske. A napokon je tu udalosť vtelenia. Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Boh sa napokon vnoril do ľudskej existencie a vynoril sa v nej pred nami ako láska. Vynoril sa pred nami ako vzkriesenie, ako vtelenie večného života. Tu je prameň radosti, plodová voda ducha, z ktorej sa ty a ja, aj oni, rodíme. Smrteľný človek z nesmrteľnosti Boha. Je tu teda skutočnosť skrytého prameňa pre všetkých. Je tu smet, popraskané pery, umierania. A je tu prameň prítomný pre každého, v každej chvíli. Tí, ktorí sa odvážili priznať si svoj smrteľný smet, vložili svoje popraskané pery do prameňa a pili, sa stávajú svedkami prameňa. Ježiš hovorí Samaritánke, tá voda, ak ti ju dám a napieš sa, tak sa v tebe stane prameňom, vyvierajúcim pre iných do večného života. Ak je niekto smedný, nech príde ku mne a pije. Ten, kto verí vo mňa, ako hovorí písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra. Takže napokon posledné zastavenie. Čo je to ten prameň, ktorý nás vráti späť k stratenej radosti? Jan ho pomenoval veľmi abstraktne, ale pritom je to dosť konkrétne. Zjavil sa nám večný život, ktorý bol u Boha, ale zjavil sa nám. To je to, čo ponúka nášmu smedu. Večný život. Ako sme si povedali, všetci sme ako ľudia hlboko v sebe svedkami vlastnej existencie. Čo nám v našej existencii uniká? Čo je skryté? Čo nemôžeme nahmatať? No to, čo nám uniká, čo nám uniká ako ten zmysel, po ktorom dýchtíme, je práve aspekt a rozmer večnosti. Samozrejme, na večnosť v sebe narazíme, nech kráčame ktorýmkoľvek smerom. Keď premýšľame, nemôžeme uniknúť večnosti. Bez večnosti nemôžeme kresliť priamky ani rovnobežky. Geometria nemôže existovať bez rozmeru nekonečná. Matematika nemôže existovať bez rozmeru nekonečná. A keď rozmýšľame o svete a o jeho vznike, nevyhnutne narazíme na večnosť a nekonečno. Ale je to chladné a vzdialené, kdesi v našich myšlienkových konštrukciách. Večnosť je však prítomná i v našej senzitivite, ako bytostná skúsenosť intuície, bez ktorej by nás nemohla existovať žiadna nádej. V okamihoch seba opustenia, seba prekročenia, ktoré sa nám občas stávajú. Povedzme, sedíte v lone hôr. Natoľko zabudnete na seba, že už nie vnímate ten prirodzený svet okolo seba, ale na chvíľu s tým svetom spliniete. Vaše hranice sa otvoria, ocitnete sa v bezčasovosti a v bezpriestorovosti. Večnosť je nám prístupná v meditácii, ako zakúšaný okamih bezčasovosti. Tam sa rodí a obnovuje v nás základná hlboká nádej, ako zakúsenie večnosti. Pekne to popísal ten pravoslávny teológ Leliup. Napísal, nádej je založená na skúsenosti. a skúsenosti bezhraničná v samotnom jadre našich ohraničení. Na skúsenosti bezčasovosti v samotnom strede času. Na skúsenosti toho, čo sa v minulých storočiach nazývalo večný život, ktorý je v samotnom jadre toho, čo dnes voláme smrteľným životom. Večnosť nám je teda daná k nahliadnutiu v okamihoch pokoja, stichnutia a koncentrácie. Prehovára k nám z hlbín bytia. Oslovuje nás tým logom, logosom, slovom z hlbín kozmického Krista. Na čo nám je potom zvestovanie historického Krista kríža? Nuž, neviem, aká je vaša skúsenosť. Ale tie chvíle pokoja a sústredenia, hlbokej meditácie, sú veľmi zriedkavé. A keď vstúpite späť do aktívnej existencie, to, čomu čelíme, nepretržite, je znova a znova priepasť bolesti, problémov, ohraničenosti v strede našej existencie. A tu k nám večnosť z našej existencie najčastejšie prehovára ako tma, ako nekonečná prázdnota bytia. Večnosť ako večná smrť, večnosť ako večné nebytie. Večnosť je pred nami ako dýka, ktorá sa zabudáva do nášho srdca. Na jednej strane je predmetom našej najskrytejšej túžby po naplnení. A zároveň je najhlbším protirečením života. Ako večnosť prázdnoty, smrti a nebytia. V Kristovej histórie sa večnosť vteluje. Zjavuje sa ako osoba. Zjavuje sa ako večný život vzkrieseného. Večný život oproti večnej smrti. Oproti večnosti zahalenej v temnotách prázdnoty, smrti a nebytia. Večnosť naplnená svetlom všetko prenikajúcej pravdy a milovania. Tu si môžeme zacitovať ešte Eliota. Z básne, z jednej básne zo štyroch kvartet. Budem to čítať pomaly a skúste to vnímať. Je podľa mňa veľmi hlboké. Pre väčšinu z nás jestvuje iba nepostihnutelný okamih. Okamih v čase i mimo času. Okamih vytrženia, stratený v lúči slnečného svetla, nevidená divá materina dúška, či zimná blízkavica, alebo vodopád, či hudba, ktorú počúvame tak hlboko, že ju nepočujeme, ale stávame sa tou hudbou, pokiaľ hudba trvá. To sú náznaky a dohady, náznaky sledované dohadmi a zvyšok je iba modlitba, oddanosť, disciplína, myšlienka a čin. Náznak na poli uhadnutý, dar na poli uchopený je vtelenie. Tu sa uskutočňuje neuskutočniteľná jednota, sfér jestvovania. Tu sú prekonané a uzmierené minulosť a budúcnosť. Večnosť ako osoba, večnosť ako vtelenie, odpovedá na náš najbolestivejší problém. Tvárou v tvár večnosti všetci bolestivo cítime a vieme, že čas nás porcuje a rozbíja celistvosť našej individuálnej bytosti. Kde je to dieťa, ktorým som bol? Kde je ten mladík, ktorý sníval o láske? Kde je ten silný muž plný energie na vrchol svojej cesty? A kto to ku mne prichádza ako starec na smrteľnej posteli? Kto spojí to rozdelené, stratené v minulosti času? Ten večný život, ktorý sa zjavil je večný život vtelenia. To slovo sa stalo telom. Zjavuje sa ako osoba a zachraňuje v nás večnosť jednotlivej individuálnej osoby. Všetko, kým som bol, kým som a kým budem, všetko, kým si bol, kým si a kým budeš, je v Kristovi vzkriesené, zaodené do večnosti. Večnosť temnoty je premenená na večnosť svetla. Večnosť neosobného chladu je premenená na objatie večnej lásky. Večná smrť na večný život. Tu je ten prameň radosti. Pred mnohými rokmi sme mali ako chalani kamaráti taký zvyk, nejaký čas, že sme si zapisovali sny, v ktorých sme mali pocit, že sú dôležité. A jeden kamarát mal taký sen. Na ten som nikdy nezabudol, lebo na ten sen sa nedá zabudnúť. V tom sne sme boli v nejakom zvláštnom svete. Ten svet bol väznicou. Bolo tam množstvo väzenských ciel a v tých väzenských celách boli uväznení väzni. My sme tam chodili ako taký dobročinný spolok a cez tie mreže sme im hádzali plyšových medvedíkov, aby sa mali s čím hrať. Strašne nám na tom záležalo, aby každý ten väzeň mal aspoň dvoch, troch takých medvedíkov, aby mu bolo dobre. A tak sme tam chodili, hádzali tých medvedíkov a zrazu sme si ale všimli, že dvere tých väzenských ciel sú otvorené. Celý čas, čo sme tam chodili a hádzali tých medvedíkov, tie dvere boli otvorené. Už neviem, ako ten sen dopadol, či sme zavolali tých ľudí, že čo blbnete, poďte von. Neviem, čo sa stalo. Ale veľmi často náš život vyzerá ako hádzanie tých plyšových medvedíkov. Radosť začína tam, kde uvidíme to zjavenie večného života. Poďte von, väzenie je otvorené. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v slove a v sviatostiach. A dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plamen života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetla svojho sveta.
Poďme sa modliť. Pane Bože, ďakujem Ti za večný život, ktorý nám dávaš. Ďakujem Ti, že nás oslobodzuješ od strachu a dovoluješ nám žiť život nie taký, aký chceme, ale taký, pre aký si nás stvoril. A ďakujem Ti aj za utrpenie, ktorým nám ukazuješ cestu k pravde a v konečnom dôsledku aj k radosti. Amen.
Nech nám Boh radosti, ktorý do tých prameňov radosti zahrňuje všetku našu bolesť, opustenosť, samotu a smrť, udeli svoje požehnanie. Aby sme v hlbinách našej existencie našli Teba, Kriste vesmíru, aj Kriste kríža, ako prameň večného života, ktorý sa telil, aby sme mohli byť celí v ňom zachránení. Tí, ktorými sme boli, ktorými sme a ktorými budeme. Daj, aby sme mohli vložiť svoje umierajúce pery do toho prameňa a stať sa svedkami a zvestovateľmi skrytého tajomstva. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.